Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
V dnešním díle realitního podcastu Realitní klub vítáme generálního ředitele společnosti Panatony pro Česko a Slovensko, Pavla Sovičku. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
První otázka. Realitní trh teďka víceméně zamrzl, alespoň ten, co se týče rezidenční výstavby. Jak to funguje na vašem trhu, myslím tím teďka průmyslové logistické areály?
Průmyslová výstavba je dost specifická, ne svým charakterem, ale svojí náplní. My budujeme průmyslovou infrastrukturu. Ta infrastruktura je jenom, dá se říct, obálka nad nějakým procesem, biznesem, který vlastně je potřeba někde umístit, modernizovat, případně přetáhnout zpátky z Asie. Takže u nás ten trh rozhodně nezamrzl. Dá se říct, že místní spotřeba, lokální spotřeba šla dolů. Myslím, že když se zeptáte kohokoliv z maloobchodníků, tak vám potvrdí, objemy šly dolů, prostě lidi šetří, ale spoustu průmyslů prochází obrovským přerodem. Automotiv, to je prostě neuvěřitelné, jakou dynamiku má. Když všichni říkali, automotiv je dead, prostě je to mrtvola, tak vlastně dneska drtivá většina poptávek v rámci střední Evropy právě pramení z automobilového průmyslu. Takže u nás se rozhodně trh nezastavil.
To znamená, že poptávka je čím dál tím silnější?
Řekl bych, že je stabilní.
Stabilní.
Řekl bych, že je stabilní, akorát se mění její struktura. Takže prostě, když se podíváte na covidové roky, to byl e-commerce,
jasně.
Všichni jedeme e-commerce, prostě potřebujeme sklady, potřebujeme prostě opravdu dodávat včas, dodávat bezkontaktně, ale...
Teď je to ta výroba?
Je to výroba. Je to výroba, která táhne opravdu tu poptávku, zásadně.
A jsou to především zahraniční firmy, které vlastně hledají tu výrobu, nebo jsou to ty Češi, který hledají výrobu?
No... My jako na radě tohle rozlišujeme úplně takovýmhle způsobem kategoricky zahraničně lokální, protože ty firmy, které už tady jsou, my bereme jako lokály, ale většinou ty centrály jsou někde mimo Českou republiku. A jsou to firmy, které už tady většinou jsou, investovali tady nebo založili svoje firmy a svoje pobočky, svoje výrobní podniky nebo R&D centra už v historii, třeba na začátku milénia a nyní se dívají na expanzi. A to, co vlastně, jak funguje průmysl, je to, že vlastně o zakázky, nový průmysl, moderní Industry 4.0 se uchází vlastně pobočky těch firm v rámci celé Evropy. Jo, takže prostě ta firma, ať už je to výroba, já nevím, autosedaček, skel, airbagů, čehokoliv, tak má vlastně vypsan program, že bude muset vyrábět pro třeba BMW nebo Porsche nebo Audi. A teď ty jednotlivé pobočky lokální se ucházejí o to, aby vlastně ten biznis mohli dostat. A která je nejúspěšnější v rámci toho svého současného biznisu, která říká, že má nejmíň překážek, která říká, my to zvládneme, protože máme tady kvalifikovanou pracovní sílu, máme kde expandovat, tak nejspíš ten projekt vyhraje. Ty pobočky... jako třeba občas se to děje v České republice, které si stěžují, nemáme pracovní sílu, nemáme povolení, je to komplikovaný, tak vyhrávají čím dál tím méně biznesu. A to je, s čím se zásadně perem, že pobočky těchto nadnárodních firm, které sídlí v Polsku, v Německu a na Slovensku, spoustukrát řeší méně problémů, než řeší ty jejich pobočky v České republice. A proto vyhrávají ten nový průmysl daleko úspěšněji, než my jako Česká republika.
To znamená, že tady v tomhletom segmentu developmentu funguje něco podobného, co třeba v rezidenční výstavbě, kde mnoho českých developerů utíká za hranice v souvislosti se stavebním procesem a tak dále. Funguje to úplně stejně, že vlastně to Česko není schopné tady v tomhletom reagovat a vytvářet tady příjemné prostředí pro to, aby se dalo hodně stavět, aby se uspokojila poptávka?
Do určitý míry souhlasím. Já teda nikam neuteču. Já jako v rámci Panatony společnosti nedostanu jako jiný píseček na hraní než tu Českou republiku a Slovensko. Takže já
možná máte tu hraní těžší než vaši kolegové v Polsku.
Je to pravda, ale zase nás to nutí jako najít ty cesty k tomu, jak to realizovat. Jo. Ale co se týká toho, jak funguje Česká republika vůbec to, řeknu, složení, jak je složitý povolovací proces, kolik máme obcí, tak my zásadně řešíme, protože my si konkurujeme o ty projekty, jak jsem říkal, se všema zeměma kolem. Jo? Jako ty nový průmysl láká vlastně opravdu každá země, každý region. V České republice, když přijdete, nebudu jmenovat ty města, ale třeba v západních Čechách, a říkáte, máme tady investora, který by investoval 2 až 4 miliardy korun, tak vlastně to město ani nemá nikoho, kdo by se s ním potkal. Jo? Prostě není nikdo. Prostě pan primátor, ten přece není o to, aby se bavil se soukromou sférou a někoho vítal. Nemáme na to vlastně nikoho v rámci těch struktur, kdo by tu firmu přivítal.
Co někdo z územního plánování?
Stavební úřad? No, to nezajímá biznes, ne, to je nezajímá. To je, jako ty řeší případně to povolování samotné, jo? Ale ten jako vztah k té biznisové sféře neexistuje a je to dan rozpočtovým určením daní. Jo? Protože rozpočtový určení daní má za následek to, nebo jak funguje dneska v České republice, že když firma si založí svou pobočku v České republice, dám krásný příklad třeba v Plzni, tak ty daně, které odvede, tak 97% těch daní skončí ve státním rozpočtu a těch odvodů sociálně a zdravotní a ty se přerozdělí nějakým klíčem. Ale už se nepřihlíží k tomu, že lokálně ta firma ty daně odvádí a zatěžuje samozřejmě infrastrukturu, zatěžuje vlastně to město a to město má z toho jenom daň z nemovitosti.
To znamená, že tady ten negativní vztah českých obcí a měst k výstavbě tady těch podobných areálů.
Demotivace. Naprosto jako tam neexistuje žádný motivační prvek pro ty obce, aby umožnili vlastně růst nových továren, ale i jakýchkoliv dalších rozvojových aktivit. Mm-hmm. Když jsou to hotely, kanceláře, prostě to město z toho vlastně reálně nic nemá, jenom starost. A tohle, dokud se neodstraní, tak zásadně tenhle přístup se nezmění a musíme vlastně s tím bojovat my, dokázat vlastně přetlačit ty naše, řeknu, nevýhody České republiky, najít vlastně tu motivaci pro ty obce, ať už je to naše nějaký související investice a vysvětlení toho, proč by to mohlo fungovat. Uh-huh. A tím vlastně trošku nahradit ten stát, což jako v Německu dělají ty obce, dělají ty regiony, tak u nás to suplují developři.
To znamená, že jakýsi rozvojový potenciál tady je, ale je to brzděný tady tímhle s tím vlastně, dejme tomu, zvrchu řešením toho?
Je to strukturu České republiky. Když se podíváte, máme 6,5 tisíce obcí. No, podíváte se na Dánsko, které je podobně velké a bude mít 60. Uh-huh. Až takhle strašidelný ten rozdíl je. A ještě ty obce mají motivaci právě z hlediska daní. Takže když se o tom pobavíte s jakýmkoliv politikem z západní Evropy a ptá se vlastně a diskutují se překážky v rozvoji vlastně měst, obcí, regionů a vysvětlíte jim, že vlastně ty obce nemají žádnou motivaci, protože se tam neodvádí ty daně nebo nezůstává ani část těch daní, tak většinou ty politici začnou hrozně smát, protože vůbec nechápou, jak ten starosta a zastupitelstvo může to město vést, když vlastně ovládá jenom výdajovou stránku a nemá pod kontrolou vlastně příjmovou.
Co by změnilo vlastně to, aby se ta Česká republika tady v tom stala? Já nevím, jestli Slovensko a Polsko jsou opravdu velkou konkurencí v tomto směru developmentu pro Českou republiku. Co by ještě kromě toho rozpočtového určení daní jako pomohlo developerovi, jako je Panatony, aby sem tahalo investice ze zahraničí, nejenom ze zahraničí?
Já si myslím, že to je predikovatelnost třeba stavebního řízení a územního plánování. A to je věc, která je zásadním limitem a něco, co je strašně těžko predikovatelné. A to je to, co vlastně ty velké investice nesnáší. Můžeme vzít teď úplně krásný příklad, třeba Hlíně, Gigafactory.
A kde, já jsem o tom mluvit.
To můžeme mluvit hodiny a hodiny, kde vlastně stát si vlastně trošku užívá tu svoji medicínu, kdy my v roce 2013 jsme prezentovali kraji plzeňskému a obcím vlastně kolem Líní, co by se dalo vlastně s tou rozvojovou plochou dělat, uh-huh. Jak by se dalo uchopit, vytvořit opravdu moderní průmysl, k tomu vlastně vystavit i část univerzitního kampusu. V tu dobu nám řeklo vlastně ministerstvo obrany, to ne, začíná už migrační krize v roce 2014, takže ministerstvo obrany řeklo, my to nedáme zpátky na kraj, to letiště necháme si zatím pod svojí správou. A od té doby se vlastně na to nešáhlo, na tu zónu. Prostě zůstala ležet ladem. A teď stát jako se snažil zareagovat jako Německo nebo regiony v Polsku a vlastně rychle to vyřešit. Ale v České republice ta příprava toho území je na 5 let, možná 6 let, 7 let a to nejde přeskočit. Takže my doufáme, že na tyhle paralele se trošku jako zase politici možná zamyslejí nad tím, že je potřeba to řeknu, plánování udělat predikovatelnější a pro ty velké investice atraktivnější.
Souvisí to s tím stavebním zákonem i tohle všechno, to územní plánování?
Souvisí to i s tím, ale tomu územnímu plánování se teď moc nedává. Jako my jsme dneska na úrovni toho, že od příštího roku, pokud budete dělat nový územní plán jako obec nebo si ho měnit, tak musíte udělat stejnou legendu a barvičky. To je všechno. To je tam, kde jsme dneska my. Finsko má kompletně digitalizované územní plánování. Slovensko od příštího roku, od dubna, bude mít kompletně digitální stavební proces a stavební řízení, včetně územního plánování. A třeba Singapur, je to samozřejmě takový extrémní příklad, tak ty to mají od 90. let.
Jo. Takže digitalizace?
Digitalizace je něco, co to může zásadně narovnat a pomoct tomu, aby ten proces se opravdu stavil od základů, což je to územní plánování. Jo, to je prostě ten základ a opravdu něco, co se musí dát do pořádku, protože to si myslím, že Česká republika v tuhle chvíli má, dá se říct, z těch okolních zemí vlastně v nejhorším stavu.
Předpokládám, že vy si vytipováváte lokality, kde by bylo vhodné developovat. Mluvíte o tom, že to příprava pozemku pro to, aby se tam mohlo začít stavět, aby se přitáhl investor, trvá 5 až 7 let. Kolik takových pozemků máte teďka vytipovaných? Jako, je vůbec teda tady nějaké místo, kde by se, je nějaký pozemek a podle čeho ho hledáte, připravený na to, aby se tam dalo stavět?
Prakticky my se díváme jenom na území, které je v rámci územního plánu definováno pro průmyslovou výstavbu. Jo, ať už je to zelená louka nebo brownfieldy, který máme rádi, ale těch není dostatek, tak se díváme vlastně na stabilizovanou území. To znamená, že jsme v nevýhodě oproti Německu něco mezi 6 a 12 měsíci. Protože v Německu, když máte územní plán, většinou ty obce to dotáhnou do úrovně regulačního plánu a pak ten investor, který přijde, žádá rovnou o stavební povolení. Takže do 3 až, dejme tomu, 5 měsíců staví. U nás, když máme územní plán, tak musíme projít ještě EIO a územním řízením, aby jsme vlastně dohnali ten handicap toho Německa. A v současné chvíli máme některé projekty, které třeba povolujeme 5 let v Praze. Jo? A ještě nejsme na konci. Takže prostě v okamžiku, kdy máme územní plán, tak vlastně nemůžeme vůbec začít jednání s potenciálními klienty do té zóny, začít je lákat, protože my nevíme, kdy skončíme s tím povolením. A to je ten zásadní problém, který dneska máme a opravdu je to 5 až 7 let. Když se ptáte, kolik máme v přípravě, my kontinuálně připravujeme desítky lokalit, protože ta úmrtnost je velká v České republice a zároveň ten proces nevíme, kdy skončí. Takže opravdu někdy se podaří, já nevím, do 18 až 24 měsíců. Většinou to je ale déle. Takže dneska v přípravě máme něco kolem, řekl bych, 1 000 000 m² v nějaké fázi plánování. A potom samozřejmě v dalším přípravě, opravdu v tom prvotním síku, jsme třeba kolem 2 000 000 m².
Vy developujete, stavíte a následně provozujete to, co jste postavili. Jak se hledá investor a kdo teďka vlastně chce investovat, do toho s vámi jde? Jsou to zahraniční fondy, české fondy?
Je to mix. Dneska vlastně na income producing, to znamená na zastabilizované projekty, které už generují příjem, tak tam se dívají už znovu, dá se říct, protože samozřejmě loni se opravdu hodně přibrzdilo, tak se dívají velké fondy z Evropy a už vlastně testují, jako jestli jejich střadatelé jim, dá se říct, dovolí další investice. Na development samotný, tak jsou to většinou regionální hráči ze střední Evropy.
Zeptám se na nájemné. Víme, že roste ve všech segmentech realitního trhu. Je to stejně u vás?
Je to zajímavé. My jsme byli šokováni, kam narostly nájmy třeba v oblasti Prahy. A když jsem se potom bavil s někým z Ameriky, tak třeba na západním pobřeží během covidu se nájemné strojnásobilo za průmyslové plochy. V oblasti Prahy šlo zhruba o 35-40% nahoru a přišlo nám to šokující, ale myslím si, že teď se dostáváme k nějakému, řeknu, prahu bolestivosti, stejně jako asi došla rezidence, že prostě člověk není ochotný zaplatit víc, jak já nevím, 150 tisíc korun za metr, tak u těch nájemních ploch u průmyslu se ty top nájmy pohybují někde mezi 8 a 10 eury, což historicky byly ty maximální nájmy v těch top lokalitách v Německu, ale to Německo šlo taky zase výš. Takže prostě zase v těch top lokalitách v Německu se budete bavit o tom, že ty nájmy začínají na 10 eurech a jdou výš. Ale ultimátně si musíme uvědomit to, že to zaplatíme přesně my v tom zboží. A takže ty, řeknu, podněty anebo ten oheň pod tu inflaci se dál přikládá. No.
Když to srovnáme, třeba ten nájem, mluvili jsme totiž o nějaké konkurenci v souvislosti s tím, kde je lehčí stavět. Jak jsou na tom Slováci a Poláci? Můžeme jim třeba konkurovat cenou? Nemůžeme.
Nemůžeme.
Myslím nájmu teďka.
Ano, v ceně nájmu ani stavby. A je to dan... Jedna věc je dostupnost pozemků. Takže v rámci Polska pozemky pořád jsou zásadně níže, než je Česká republika. A když přijde zpomalení jakékoliv trhu, tak v ten okamžik vlastně ten trh na to reaguje hodně rychle a ty ceny pozemků jdou dolů a to, že se vám dekomprimuje yield a podobné věci, se dá rychle odpružit, když to tak řeknu. a zároveň normy nejsou tak přísné. Jo, typicky požární normy jsou blížší americkým normám než těm úplně klasicky evropským. My jsme hodně podobní Němcům a máme to ještě o to, řeknu, přísnější. Takže typicky přesně požární. Ano, přesně tak. A takže tam opravdu na stavbě, když jsme stavili úplně stejné projekty, třeba pro společnost Amazon v České republice a v Polsku, tak ten rozdíl na stavebních nákladech může být třeba 20%. A jsou to jenom ty opatření, prostě, které tam jsou, ne na materiálech. Plus samozřejmě materiály jsou levnější v Polsku, protože větší konkurence, je to větší trh, je tam víc subdodavatelů, takže se bavíte opravdu o tom, že ten rozdíl v nákladech může být mezi 20 a 30% na stavbě samotné. A pozemek může být dost pravděpodobně třeba za polovinu. Takže opravdu, jako pokud hledá firma velké centrum distribuční nebo obrovskou výrobu, tak je pro ně jednodušší investovat v Polsku, je to levnější. A samozřejmě, když se podíváte na počet měst, který tam je milion plus, tak se bavím o tom, že tam těch univerzitních měst a velkých je opravdu spousta.
A čím teda Česká republika může konkurovat tou svojí polohou?
Bohužel. Jenom tím.
Jenom tím?
Jako samozřejmě zlatý český ručičky, ale už to neplatí tak, jak to platilo dřív. Protože samozřejmě Polsko mělo obrovský handicap z hlediska průmyslu. Ale dneska, když se na to podíváme, tak ta industrializace v Polsku nabrala obrovský tempo. A opravdu tam vítají jakýkoliv biznis, který přijde. V Čechách už je to prostě daleko komplikovanější, jsou vyšší mzdy, jsou větší odvody za práci, takže prostě víc zatížená práce. Takže Česká republika ztratila takovou tu dominanci a ztrácí vlastně od konce, já nevím, Rakouska-Uherska, tak pořád vlastně poměr výroby, kterou vlastně tady produkujeme, je nižší a nižší, protože samozřejmě ty státy kolem opravdu industrializovaly zásadně. Takže kdybych já se rozhodoval, a spoustu firm to tak dělá, potřebuji velký projekt někam umístit, tak jejich preferencí a první volbou je Polsko. A my je musíme přesvědčovat, co by tady dokázali dostat líp, což jedna z těch faktorů je samozřejmě blízkost Německu a západní Evropě.
Aha. To s tím teda trošku teďka rozesmutnil, že heslo české ručičky už neplatí.
Pořád to platí. Jo? Když se na to podíváte, v rámci průmyslu dělá 1,3 milionu lidí. Dělá v průmyslu, takže to je obrovský půl lidí, kteří mají nějaký know-how a jsou rychle zaměstnatelní. Je tam spoustu lidí, kteří mají potenciál dalšího růstu. Takže určitě tohle atraktivní je, ale tenhle prvek je čím dál tím méně důležitý, protože i v tom Polsku ta průmyslová základna hrozně rychle roste.
Tak trošku se snažím na veselější notu. Zeptám se, teď vím, že budete stavět na Poldovce, Kladno, známý to Brownfield. Jaký vlastně to je stavět na Brownfieldu? Mě by z podstaty věci bych chtěla říct, že by to možná mohlo být mnoha ohledech jednodušší, protože už tam lidi byli zvyklí na nějakou zástavbu, nějak se to v tom územním plánu s tím počítá. Mýlím se? Nebo zase mě zklamáte, trošku vidím.
A, tak vracíme se zpátky tomu územnímu plánování, kde vlastně u nás územní plánování, i když dneska jsem zrovna shodou okolností měl diskuzi na Ministerstvu pro místní rozvoj, já tomu říkám, že to jsou rozlitý barvičky. Jo? A vlastně nijak to není propojeno na reálnost toho, co to území unese, jak se vyvíjelo a historicky, co tam bylo povoleno. Takže spoustu těch brownfieldů, které zmiňujete, včetně Poldovky a jiných, zaměstnávalo tisíce lidí.
Přesně tak.
Ale jakmile přestal fungovat ten brownfield, tak to město zjistilo, že já mám vlastně kapacitu na Čovce, tak já tam připojím ještě tamhle tu rezidenční čtvrť a povolím tamhle ten záměr. A najednou přijdete do toho území a zjistíte, že to je takový jako umřelý vřet.
Že ta infrastruktura
že to nemá nic. To, co by to mělo mít, přesně jak říkáte, tu infrastrukturu, která tam byla vybudovaná, tak ta je rozkradená. Jo? A to vždycky upozorňuji naše politiky, podívejte se do Anglie, kde prostě je jasně už v územním plánu definováno, kolik lidí tam bude. Proto se musí pořád držet na Čovce, případně na čistírně odpadních vod, se musí držet kapacita a pokud chce se připojit někdo další, tak musí tu intenzifikaci zaplatit. Jo? A je to jasně už dan v územním plánu. Není to tak, že vlastně územní plán se přežije, postaví se něco dalšího a vlastně kapacita komunikací, kapacita inženýrských sítí dalších se vlastně rozkrade. Takže my jsme z toho byli hrozně nadšení, když se nám povedlo první brownfieldy rozjet a rychle jsme jako vystřízivě, že to je zase takový český jako příběh, ale pereme se s tím úspěšně. Jako my máme za sebou realizace něco ke 400 tisícům metrů čtverečních ploch postavených ve starých brownfieldech. Takže si to užíváme, každý má nějaké překvapení, ale jedno společně je, že ta infrastruktura, která proto sloužila, a většinou to byly fabriky, které měly tisíce zaměstnanců, tak je naprosto rozkradená.
Takže to není jenom kontaminace té půdy, to znamená, že zvyšování nákladů na to, abyste to vyčistili, ale je to teda hlavní problém v té infrastruktuře.
Přesně tak. To je jako ten zásadní problém. Ta kontaminace spoustukrát, my se nedíváme na Blackfieldy, ty neumíme, ale Brownfieldy, kde je prostě ta kontaminace nějak uchopitelná, tak s tím se docela úspěšně perem. A samozřejmě zase umíme to tou českou cestou, kde jsme se dívali na naše kolegy v Německu, v Polsku a v Anglii, tak ku podivu v tomhle prý nejsme nejhorší. Mm-hmm. Nejhorší jsou z hlediska opravdu přístupu k brownfieldům ku podivu Poláci. Ale zase v Polsku se na to potřeba podívat tou jinou optikou, že spoustu těch brownfieldů sanoval a připravoval stát, jo, po uhelné těžbě a podobně, tak to připravoval stát, nedělali to developři. A v České republice prostě, proč bychom si z toho neudělali zase někdo biznis, takže typicky zákony o odpadech, tak vlastně cokoliv my začneme demolovat, tak podle současných norem a zákonů bychom měli vyvést někam na skládku, což je naprostý nesmysl. Prostě to si ty materiály se dají zrecyklovat a použít na tom místě. A je to vždycky jenom potom o té odvaze a přístupu těch regionálních kanceláří ČIŽPů, který potom případně řekne Česká inspekce životního prostředí.
Děkuju.
A kde vlastně jim předložíme opravdu celou studii na to, co by to znamenalo někam odvést, jaký to je zatížení, že to stejně nikdy bude ležet. A my jsme schopni recyklovat beton, prostě ocel a další věci přímo v tom místě a použít to na další stavbu. Takže to se nám jako někde daří, někde ne, ale koncepční přístup státu, protože si to skládkařské firmy samozřejmě prolobovaly, všechno, co zdemolujete, vyveste někam na skládku. Protože to je samozřejmě skládkovní spoustu peněz, paráda. Jo, takže trpíme syndromem malého trhu. Mm-hmm. Jo, tohle nevidíte v Polsku, protože ta síla té ekonomiky a té konkurence je taková, že se to, ta dynamika blbě zastavuje. Ale v České republice, jak je to malý trh, relativně kontrolovan málo hráčima ve všech segmentech, tak tam spoustu týhle, řeknu, ekonomiky se propisuje do norem a do legislativy jako takový. No.
Mně se to trošku vyplývá, že byste radši působil v Polsku.
Ne. Jako jejich přístup je taky divoký a jiný, než máme my. Opravdu je to jiná ekonomika, jiný přístup. Ale to, jak oni přistupují opravdu z toho, řeknu, hladového státu, který jako v 90. letech se začal s přerodem, tak k tomu mají úplně jiný přístup než my.
Zeptám se, jak jsou třeba brownfieldy zmapovány, jak jako pro vás, jako pro developera je snadné či obtížné najít vlastně potenciální rozvojový území, tady myslím v brownfieldech?
My máme celý akviziční tým, takže my se nespoléháme na žádnou databáze a řeknu zdroje, jako je CzechInvest, kteří se snaží to mapovat, snaží připravovat, ale pro nás je daleko důležitější si opravdu vyhledat ty, které jsou stále v územním plánu nějak, řeknu, vhodně naplánovány a vyhledáváme se sami. A není to takový problém, spíš problém brownfieldu v České republice je, že ty velké se rozprodaly na menší díly, prostě jak to někdo zprivatizoval v 90. letech, typicky Poldovka, tak vlastně se postupně odprodávalo a samozřejmě sítě vedou napříč přes ty lokality, třeba konkrétně vlastně na Poldovce, tam máme souseda, což je Ukrajinec, který vlastně Red Oktyabr, od největší ocelárny v Rusku. Ten to tam dovedl vlastně dneska do krachu, jako náš soused v Poldy. A to území zůstane mrtvý, jako hroznou dobu a nám to samozřejmě komplikuje taky život, jo, protože my tam chceme vytvořit něco nového, budete mít vedle sebe ne úplně jako vzhledný jako území, ale prostě to je bohužel vývoj českých brownfieldů a s tím se prostě musíme postupně prát.
Kromě toho, že to území už nějak s ním ten územní plán počítá a pro vás je to atraktivní, co vlastně je to, kde hledáte tu lokalitu, která by byla atraktivní pro to, abyste tam developovali? Potřebuje to mít samozřejmě dopravní napojení?
Přesně tak. Je to dopravní napojení a blízkost ideálně velkých měst, takže prostě přece jenom využít nějakou infrastrukturu toho města. Protože většinou ty brownfieldy nejsou vhodné úplně pro jako čistou logistiku a je to většinou firmy, které přicházejí s výrobou a ta blízkost vlastně nějakého velkého města a zdroje pracovní síly je pro ně důležitá. Takže typicky jsou to větší města a infrastruktura, která k tomu ještě vede, aspoň ta dopravní, tak to je pro nás zásadní. No.
Zeptám se na nějaký trendy. Teď jste tady mluvil docela hezky o těch materiálech, to, že byste rádi recyklovali, když třeba leckdy nemůžete. Co ještě jako by mohlo být trendem toho, mluví se pořád o udržitelnosti, co je udržitelná hala? představte mi průmyslovou halu, která by byla udržitelná, jaký jsou ty nejnovější trendy.
Dneska se dá postavit vlastně celá ta budova bez CO2 stopy. Je to jenom o penězích. Jo? A je to jenom jako o nás, o spotřebitelích. Jestli si řekneme, my chceme udržitelný výrobek, bude CO2 neutrální, celá jeho stopa vlastně od výroby až po vlastně dopravu a potom následnou spotřebu. Ale ty výrobky budou stát dvakrát, třikrát, čtyřikrát tolik a na to my nejsme připraveni. Až budeme my připraveni jako uživatelé a konzumenti těch produktů, tak v tu chvíli bude možné to celý udělat opravdu CO2 neutrální. Ale v tuhle chvíli je to pořád drahé. Můžete koupit zelenou ocel, můžete koupit CO2 neutrální izolace do fasa, můžete stavět ze dřeva. Těch přístupů je spoustu, ale stojí to peníze. Uhum. A dokud my nebudeme ochotni za to platit, nebo to řeknu nějaká regulace nenařídí, tak to bude strašně komplikované. Protože my opravdu budujeme infrastrukturu, která musí být efektivní i ekonomicky. Ale ty přístupy tam samozřejmě jsou. Jo? Takže v rámci našich staveb spoustu klientů se dívá na to, kolik může mít obnovitelných zdrojů přímo v zóně. Jo? Takže fotovoltaika, z hlediska fosilu, dneska už dá se říct, přes 50% firm bude říkat, nechcem být napojen na fosilní paliva. Typicky jsou firmy, které mají centrály v Německu. Jo, tam opravdu ten odklon od toho plynu byl o 180 stupňů a dneska vlastně všechny stavby, co pro ně realizujeme, tak jsou na tepelných čerpadlech. Bohužel v rámci našich, řeknu, podmínek teplotních je potřeba mít tomu i nějaký další zdroj, protože ve velice chladných dnech to není možné udržet jenom na tepelných čerpadlech, ale ten odklon od fosilu je jako naprosto zásadní. Jo. Takže jo, těch tendrů je tam spousta. Firmy chtějí automatizovat, robotizovat, takže ideálně stavit vysoký haly, což zase naše legislativa v České republice povolit vysokou halu prostě skoro nemožný, protože musíte vyhodnotit krajinný ráz a podobně. A když v Alpách vidíte pod horama krásný vysoký haly, které jsou co nejméně zabíhají do plochy a do krajiny, ale jsou vysoký, tak v České republice prakticky těchto lokality minimum a jediná vysoká hala, která se nám povedla postavit, tak byla vlastně pro Amazon v Kojetíně, kde teda vedle nás stál cukrovar, který byl ještě vyšší, tak nás tam nechali tu halu postavit. Ale
ještě jste zmiňoval to dřevo, to je taky docela obtížný, ne? V Česku postavit takovýhle gigant, dejme tomu gigant, ale nebo větší objekt ze dřeva.
Ano, požární ochrana a naše regulace nebo přístup k požární ochraně budov. Vidíme se to na konci tunelu a řeší se ty dřevostavby, že by mohly dostat jako, řeknu, jiný přístup od požárníků a od hasičů, aby opravdu se dalo z toho stavět třeba i vícepatrový budovy a podobně, ale naši Němci třeba staví běžně ten skelet jako takový sloupy nebo aspoň minimálně nosn konstrukce pod střechou ze dřeva. Takže věříme tomu, že to přijde i sem, akorát ta legislativa tam ještě není.
Takže byste si v Panatone tady v Česku rádi postavili něco, co by nepůsobilo tak, že se to zpravidla mnohdy málo komu líbí, má tím spoustu lidí problémy.
No, ono zase tyhle všechny prvky, třeba to dřevo je vevnitř, to zvenku neuvidíte. Ale problém je to, že ta budova, když ji stavíte, tak je to obálka kolem nějakého provozu. A samozřejmě výrobní linky, regály, roboti nejlíp fungují jako v takovém obdélníkovém čtvercovém kostkovém.
Ne, nemluvím o dispozici, já mluvím o materiálu.
Materiál zvenku potřebujete jít co nejsvětlejší tu halu. Aha. Pokud nechcete přispívat k tepelnému ostrovu, tak prostě jakýkoliv barvičky. Já jsem úplně šokovaný, když vidím třeba naše konkurenty, jak staví uprostřed Ostravy Černhaly. Jako my máme mantru posledních x let, prostě tepelný ostrov ve městech. A najednou máme designovou černou halu 50 000 metrů uprostřed města.
A má aspoň zelenou střechu ta hala?
To zelenou ne, bílou aspoň, odrazivou. Jo? Jako, jo, ale mě tohle jako vadí mi i naši klienti, kteří říkají, chceme mít černou halu, protože to nedává smysl. Z hlediska prostě opravdu funkčního, to nedává smysl. Musíte ji víc chladit, prostě má to dopad stejně do těch materiálů, protože ty materiály se roztahují, takže jako ten pláž dostává zabrat, je potom méně izolovan, protože vznikají fuky po 15 letech, 10 letech. Takže za mě je to o nějakém selském rozumu a tu halu můžu mít černou, bude to krásně na papíře, vypadá to na vizualizacích super, ty černé baráky, ale jako z hlediska funkce si myslím, že to je naprostý zlo pro přírodu a pro případně životní prostředí v tom městě.
Máte mimochodem nějakou jako oblíbenou halu v zahraničí, která se vám fakt líbí? Je takovouhle průmyslovou? Postavilo ji Panatone, předpokládám.
Že bych chtěl jako vzít jenom jednu, jo. Ne, třeba jako neskutečně.
Jde o ten trend, jako to, co by se vám líbilo.
V Holandsku jsou strašně daleko. Jako v Holandsku zase je to dvouseční, tam mají kromě územního plánu ještě komisi designovou, která jako schvaluje designy těch hal. Ale zase k tomu řeknete to B, jo. Když budujete průmysl v Holandsku a průmyslovou zónu, tak regulace z hlediska nezastavených ploch, zelených ploch, je tak do 5%. V České republice, podíváte se na střední Čechy, ty mají plošně předepsáno, že by to mělo být ideálně 40%. Prostě tak to je. Jako já to nechápu, prostě je to nesmysl. Když se podíváte kamkoliv do vyspělých zemí, Amerika, Francie, kdekoliv, tak když je průmyslová zóna, tak ji využijeme na maximum. Prostě ať je to samý beton, to je jedno, ale ať nezabírá co nejvíc plochy. V České republice jsme se rozhodli, ať zabírá co nejvíc ploch, takže prostě tam předepíšem, že tam musí být zeleň, která nikomu neslouží, ale bude uvnitř zeleň. Takže když si to převedete potom do peněz, tak tomu Holanďanovi samozřejmě zbývá docela dost peněz, jako potom zaplatit za prosklenou fasádu, za různé prvky na tom baráku, protože to nemusel utratit za ten pozemek. Ale my to za ten pozemek utratíme, protože ho koupíme daleko víc, než potřebujeme. Ale protože to stanovuje regulace. Jo, takže ono to všechno je propojen, takže potom ty úřady si můžou říct a požadovat lepší design, lepší vzhled, protože ten stavebník na to má. Jo. Takže to tak je.
A ještě takový výhled do budoucna. Myslíte si, že Česká republika bude stále v centru takové poptávky po tom, aby se tady stavěly průmyslové haly? Bude se tady chtít pořád stavět průmyslová hala?
Já se ještě k tomu vrátím, protože tohle je zajímavý takový ten dotaz, kdy všichni říkají, a není už toho tady dost?
Já to tak nemyslím.
Typněte si, ale kolik se třeba ztratilo průmyslových ploch v Praze?
Během doby?
Posledních 30 let. 40 let.
Nechci si typovat, asi hodně.
6 milionů metrů čtverečních.
Aha.
6 milionů. To, co stojí kolem Prahy, prakticky to, co vidíte na těch exitech, jasně, a všichni zjistí, tak vlastně jenom nahradilo ty plochy, které byly v Praze. Jo, takže prostě průmyslová výstavba ustupovala tomu, co vlastně zabralo město na komerci, kanceláře, rezidenci. A to jenom vlastně nahrazujeme to, co tady bylo. Jo, takže tohle s tímhle dotazem třeba se často setkám, ale toho tady stojí moc. Já říkám, stálo to tady daleko víc. Jo? A naše spotřeba oproti 90. letům je dvojnásobná. Česká republika má obrovský potenciál, podle mě, na to být pořád prostě tím zajímavým místem. Ale podle mě politici musí začít myslet a přemýšlet nad tím, z jakého důvodu budeme atraktivní pro ty firmy, proč by se měly jít. Takže to je jednoduchost zákonů, přehledný daňový systém, školství dobrý, protože když sem chcete nalákat mozky, o ty mozky se pere každý. O mozky se pere Amerika, o ně se pere Anglie, Německo, Francie. A když sem chcete přitáhnout ty chytrý lidi, tak jim musíte dát zázemí. A je to dostupnost bydlení, takže byty k pronájmu a podobně. Jsou to mezinárodní školy, když se na to podíváte, tak to je jenom Praha, Brno, možná nějaký kůlhající něco v Ostravě, ale Plzeň nemá nic, což jako je pro mě nepochopitelné s ohledem na to, kolik
průmyslu
tam je. Přesně tak. A vytvářet ty předpoklady. A nad tím ten stát nemyslí. Jo, prostě když se chcete dostat z Plzně dneska do Švýcarska vlakem, tak nejrychlejší cesta je do Prahy a do Lipska a pak dolů do Švýcarska. Jo. A ten stát by se měl zamýšlet nad tím, proč by si ta firma měla vybrat nás a proč by ten moderní průmysl nebo moderní podnikání mělo tady zakotvit. A dokud se tohle nezmění, tak budeme jenom ztrácet a ty všichni konkurenti kolem nás, Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, všichni nad tím takhle přemýšlí a vytváří ty předpoklady. A tohle je potřeba rychle nastartovat.
Dobře, tak děkuju.
Já děkuju.